Direktor Razvojno-garantnog fonda Brčkog distrikta Milorad Teodorović kaže da su u ovom fondu u toku 2024. godine sproveli dva programa subvencija kamata. Prvi je javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području distrikta za 2023. godinu, za čije namjene je vlada obezbijedila 1,2 miliona maraka.
Ukupno je zaprimljeno 304 zahtjeva, od kojih je 13 zahtjeva odbijeno s obzirom da nisu ispunili uslove propisane pravilima i procedurama u provođenju programa.
Teodorović ističe da je između ostalog bilo ograničenja u ovom programu kao što su
limit i visina uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za nezapošljavanje i poreza na dobit za 2023. godinu. Mislim da je bilo negdje oko 17 pravnih lica koja su praktično dobila subvenciju kamata u visini uplaćenih poreza i doprinosa.
Prema riječima Teodorovića, drugi program koji je uspješno realizovan je subvencionisanje dijela kamata za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčkog distrikta za 2023. godinu, te da je izdvojeno 400.000 maraka iz budžeta distrikta.
Po ovom programu je ukupno dospjelo 300 zahtjeva, od kojih su dva zahtjeva odbijena, odnosno ukupno je isplaćeno 320.000 maraka. Uslov na subvenciju da je najmanje 3 godine prijavljen na teritoriju Brčkog distrikta, da nije stariji od 40 godina u momentu kupovine stana, da je koristio kredit namjenski za kupovinu stana i da je kredit najkasnije podignut od 1.1.2018. godine.
Iz fonda Brčkog distrikta napominju da iz godine u godinu sve više raste broj zahtjeva za program subvencionisanja dijela kamata za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine,